reanimasyonda yotibdi. 14-noyabr kuni o'g'irlab ketilgan O'ktam va Tilnozani hozir bizni tashabbuskor ayollar borishib, bu shahar bolnitsasini reanimatsion atdelidan topishdi. Qiz juda og'ir ahvolda yotibdi.
To'rt bolaning onasi 30 yasharlik Dilnoza O'ktamovani kim bu ahvolga soldi degan savolni javobi qisqa bo'ldi.
Buni ana shu o'g'irlab ketgan qirg'iz yigitlari qilishgan.
Ism familiyalar yo'qmi?
Yo'q, hozircha noma'lum. Qizni hozir borib bizni ana tashabbuskor ayollarimiz borib o'sha yerdan topishdi. Shuning juda og'ir ahvolda ekan.
To'rt farzandning onasi 30 yashar Dilnoza O'ktamovaning otasi Abduhomid hoji hozir qizi yotgan kasalxonaga yetib borganini aytadi.
Hozir og'ir ahvolda. 2 kunda bu yoqqa ovqat yemabdi. 2-3 kunda bu yoqqa. Kalamish dori ichvaribdi.
Bundan oldin o'shlik huquq faoli Izzatilla Rahmatullayev Dilnozani qanday qilib qirg'izlar o'g'irlab ketgan tafsilotlarini Ozodlik muxbiriga aytib bergan edi.
Kuyov bilan ketayotgan paytda kuyovini urishib, kuyovini behol holda qilishib, o'g'irlab ketishgan. Tashabbuskor guruhi bilan bordik, borsak ota-onalari qon qora qoqib yig'lashib o'tirishibdi. Kuyovga xalqaro tashkilot vakillari kelishibdi. Hozirgi kunda ota-onalari arz yozib shahar militsiyasiga borsa, otangga bor, enangga bor qilishib, shu yerda qabul qilishmasdan oxiri xalqaro tashkilotlarni bosim ostida nimasini qabul qildi.
Dilnozaning otasi Abduhomid hojiga ko'ra, Dilnoza kasalxona paytida uni qirg'izlar ta'qib qilishni boshlashgan, keyin esa kuyovini urib, qizni olib qochib ketishgan va zo'rlashgan.
Kasalxona dedi, kelib, boshi kelgandan keyin bu uyga ketganda uyida erini urib turib, olib chiqib ketib qo'ygan. Uyga borgan mahalda ular boshi bosib olib ketib qo'ygan. Kuyov bola qon marga to'r bolasini yetilab kelgan qirg'izlar qizni izlab ketib qoldi dedi. Shu buyog'i 4 kundan buyog'i yo'q. Bu 20ga kirgan bola ekan. Bu 30ga kirgan qiz 4 bolalik. Zaryani ko'tarib turib, shu bo'limchaga chiqsak olmadi, lekin 10 bilan borib zo'r qoldirdik.
O'sh viloyat va shahar ichki ishlar boshqarmasiga Dilnoza O'ktamovani zo'rlaganlar qidirilyaptimi degan savol berdik. Ular esa bunday savolimizga bundan xabarimiz yo'q deb javob berishdi. O'shda kuzatuvlar olib borayotgan Human Rights Watch, Xalqaro Amnistiya va Qizil Xoch tashkilotlari yuzlab o'zbek ayollarining jinsiy tajovuz qurboni bo'lganini aytishadi.